Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Melbourne nakatakdang ilagay sa stage 4 restriction ayon sa isang ulat. Coronavirus relief patuloy na sinusulong sa Amerika. At sa Pilipinas, mga health workers umapila na muling ipatupad ang enhanced community quarantine. Yan ang mga ulo ng balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, nakatakdang ilagay sa Stage 4 restriction ang Melbourne ayon sa ulat ng The Sunday Age newspaper. Sinasabing tatagal ito ng 6 na linggo kung saan ay kabilang din umano ang maaaring pagpapahinto ng pampublikong transportasyon. Lilimitahan din ang distansya na pwedeng puntahan ng mga tao mula sa kanilang mga bahay at isasarado din ang mga negosyong hindi nagbebenta ng mga essential goods. Samantala, ang ibang bahagi ng Victoria naman ay ilalagay sa Stage 3. Kinokonsidera umanong magiging epektibo ito sa Miyerkules at 5 ng Agosto. Ayon din sa The Sunday Herald Sun newspaper, iaanunsyo ni Premier Daniel Andrews ang planong ngayon o bukas. Samantala, nakapagtala ang Victoria kahapon ng 377 kaso ng coronavirus at 3 kamatayan. Sa Amerika naman, patuloy pa rin sinusulong ng administrasyon ni President Donald Trump at mga miyembro ng Demokratikong Partido ng Kongreso ang isang kasunduan upang makakuha ng pera bilang tulong sa epekto ng coronavirus. Gaganapin ang mga papupulong ngayong linggo at pagtutuunan ng pansin ang pagpapalawig ng $840 per week na benepisyo para sa mga walang trabaho. Ayon kay White House Chief of Staff Mark Meadows, bagamat wala pang kasunduan, may mga progreso naman.
We're still a long ways apart, and I don't want to suggest that a deal is imminent, because it is not. But like with any deal, as you make progress, I think it's important to recognize that you're making progress and not set an unrealistic expectation that we're just a few items away, because there's still substantial differences, but we did make good progress.
Sa Pilipinas, umapila kahapon ang mga health workers sa hiling na muling ipatupad ng pamahalaan ang enhanced community quarantine para mapigilan ang patuloy na pagdagsa ng mga pasyenteng tinatamaan ng COVID-19 na maaring magresulta sa pagkaparalisa ng mga ospital at iba pang health facilities sa bansa. Ginit ni Dr. Maricar Limpin, Vice President ng Philippine College of Physicians, na dapat sila ang pakinggan ng gobyerno dahil sila ang mga sundalo sa giyerang ito laban sa COVID-19. Aniya, malaki pa rin ang problema sa umiiral na preventive measures, partikular sa paggamit ng mask at paghuhugas ng kamay. Hiniling din niya na madagdagan ang healthcare workforce dahil marami na rin ang nagkakasakit na tinatamaan ng virus at nalalagasan na rin sila. Sa balitang sports, magtatapos ngayong araw ang Round 12 ng National Rugby League kung saan maglalaban ang Canterbury Bulldogs at Parramatta Eels sa Sydney alas 2 ng hapon. Habang maglalaro naman ang Melbourne Storm laban sa Newcastle Knights sa Sunshine Coast alas 4 ng hapon. Samantala, ibinida ni Penrith Panthers coach Ivan Cleary ang consistency ng grupo matapos ang matagumpay na laro kagabi laban sa Manly at ang 7 magkasunod na panalo.
Most pleasing thing for me is our consistency, especially with personnel coming in and out and fairly young team as well. So we've been able to, because it's such a different year too, we've played lots of different grounds and different circumstances and that kind of stuff. And we've been able to be consistent in a bunch of different situations. So that's probably the most pleasing. So it should help us in the long run.
Samantala, atin ang mga alamin ang lagay ng panahon ngayong linggo. Sa Perth may mga namumung ulan, 19 degrees. Sa bahagyang maulap sa Adelaide, 17 degrees. Sa Melbourne ay maaraw, 17 degrees. Bahagyang maulap sa Hobart, 14 degrees. Sa Canberra, mahamog sa umaga, 15 degrees. Maaraw naman sa Sydney, 19 degrees. Maaraw din sa Brisbane, 23 degrees. Samantala sa Cairns, may mga ulan, 25 degrees. Maaraw sa Darwin, 31 degrees. At sa Maynila, kadalasan maaraw, 31 degrees. Greece. Yan ang mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.